Pre-amerikane organizatë për siguri dhe bashkëpunimin e Evropë, Mikael Carpenter, ka thënë se armenve etnik në Nagorno-Karabakh duhet ju mundësohet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe t'ju garantohet siguri nëse duan të qëndrojnë aty. Por ata që duan të largohen, Carpenter ka thënë se atyre duhet ju garantohet një korridor i sigurt i vëzhguar nga një palë e tretë në Australië. Më 28 shtator, liderët e Republikës së Nagorno-Karabakut kanë thënë se etniteti i tyre i stilit separatist do të pushoj se ekzistuari prej 1 januari të vitit ardhshëm. Samvel Shahrmanian ka thënë se ky vendim është marrë pas situatës së krijuar me Azerbajxhanin, që ka fituar kontrollin e plot në rajon. Në dekretin e tij është përmendur arritja e një armpushimi javën e kaluar për t'u dhënë fund luftimeve. Në të Baku ja është zotuar për të mundësuar korridor të sigurt për armenët etnik të Nagorno-Karabakut, përfshirë luftëtarët që i dorëzojnë armët. Armenia dhe Azerbajxhani kanë luftuar 2 herë brenda 3 dekadave për këtë rajon, në 1994 dhe 2020. Ai ka qenë banuar me shumicë armene, por është njohur ndërkombëtarisht si pjesë Azerbajxhanit, qysh prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Luftimet e javës së kaluar kanë përfunduar me armpushimin e ndërmjetësuar nga paqëruajtësit rus. Megjithatë, ata besohet se kanë bërë pak për të parandaluar përparimin e forcave të Azerbajxhanit në këtë rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Slovaki do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet e vendosin partinë Robert Fico si favorit. Ai në të kaluarën ka qenë në krye të ekzekutivit slovak gjatë fushatës zgjedhore, ka mbajtur qendrim prorus sa i përket luftës në Ukrainë, ose shtesë nga Mimoza Sadiku.
Ndoshta nuk janë zgjedhjet më të përfolura gjatë këtij viti, por zgjedhjet parlamentare në Slovaki të caktuara për 30 shtator mund të kenë një hond përtej këtij shteti të vogël të Evropës Qendrore. Nëse është për t'u besuar sondazheve, ka një shans të mirë që partia populiste e krahut të djathtë Roberto Ficos, drejtimi social-demokrat, e njohur me shkurtesën Smer, të kthehet në pushtet. Fico kishte qenë kryeministër nga viti 2006 deri më 2010 dhe më pas nga viti 2012 deri më 2018. Një rikthim i partisë së tij do të kishte ndikim të konsiderueshëm në politikat perëndimore, veçanërisht sa i përket Ukrainës. Gjatë fushatës zgjedhore, Fico ka përjashtuar mundësinë dërgesave të reja të armëve slovake për fqinjin e saj lindor, ka kundërshtuar sanksionet e reja të BE-s ndaj Rusisë, ka vënë në pikpyetje mundësinë që Ukraina të bashkohet NATO-s dhe ka përsëritur qëndrimin e Kremlinit se NATO ka shkaktuar luftën. Për të kuptuar më mirë zhvillimet e fundit politike në Slovaki, duhet të kthehemi në vitin 2018, që atëherë ky shtat ka pasur 5 kryeministra të ndryshëm, po atë vit Slovakia u përball me protestat më të mëdha që nga revolucioni Kadifend i vitit 1989. Protestat më 2018 u nxitën pas vrasjes së gazetarit hulumtues Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij. Fico da Doreshe dhe aleati i tij politik Peter Pellegrini mori postin e kryeministrit. Por më pas ai doli nga partia Smer dhe formoi partinë e tij të qendrës së djathtë të quajtur Hlas, që në shqip do të thotë zëri. E fuqizuar nga paktënaqësia e përgjithshme e popullatës, lëvizja e qendrës së djathtë kundër establishmentit, lëvizja e njerëzve të thjeshtë dhe personaliteteve të pavarura, e njohur me shkurtesën Olano, doli e para në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020, duke fituar 25% të votave. Partia Republikane e krahut të djathtë, që sipas sondazheve pritet të fitojë 8% të votave, besohet gjerësisht se është shumë ekstreme dhe shumë e papërshtatshme për të qeverisur bashkë me të. Por në Slovaki ka edhe parti të tjera nacionaliste që kanë qëndrim të butë ndaj Moskës, me të cilat Smer, nëse dele para, do të mund të formonte koalicionin qeverisës. Por derisa Fico po konsiderohet favorit, nuk mund të përjashtohet mundësia që Slovakia progresive të ketë rritje të mbështetjes në fund. Kjo parti liberale aktualisht pritet të fitoj 30 vende në parlament. Por çështja kryesore është nëse partia Slovakia progresive do të mund të formonte një koalicion të qëndrueshëm. Partia kyçe për formimin e një koalicioni duket se është partia zëri, aktualisht e raditur e treta pas Slovakisë progresive, dhe udhëheqësi i kësaj partie është Peter Pellegrini. Qëndrimi i kalibruar pro-rus i Ficos është i kuptueshëm kur shikohet sentimenti në shoqërinë slovake, që është dukshëm i ndryshëm në krahasim me fqinjet, Polonin dhe Republikën Çeke. Një studim i kryer nga Globsec në fillim të këtij viti vuri në pas se 69% e të anketuarve slovaku pajtuan se duke i ofruar pajisi ushtarak i Ukrainës, Slovakia po provokon Rusinë dhe po i afrohet luftës. Vetëm 58% u deklaruan se do të votonin që shteti të qëndronte në NATO.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
të paktën 55 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërtimi në Pakistan, kanë thënë autoritetet e këtij vendi. Shpërtimi ka ndodhur afër një xhamie në provincën jugperëndimore Baluchistan, teksa njerëzit janë mbledhur për ta festuar ditëlindjen e profetit Muhammed. Policia dyshon se sulmi ka qenë vetvrasës në tubimin e besimtarëve në qytetin Mastung. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Republikanët në dhomën e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si të suksesshme ditën e parë të hetimeve për shkarkim të presidentit amerikan Joe Biden, mirëpo ekspertët që kanë qenë dëshmitar të rastit të iniciuar nga republikanët kanë thënë se ende nuk ka mjaftueshëm dëshmi për shkarkim. Udhëheci i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy ka thënë se hetimet lidhen me dyshimet se Hunter Biden, djali i presidentit Biden, është përfshirë në aktivitete të palakmueshme biznesore nga të cilat ka përfituar presidenti. Shtëpia e Bardhë ka konsideruar procesin si pengesë politike. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka angazhuar Andrei Troshevin, një ish-ndihmës të shefit të ndjerë të Wagnerit Yevgeni Prigozhin, që të mbikëqyrë njësitet vullnetare për të luftuar në Ukrainë, sipas një deklarate të Kremlinit. Në këtë takim është theksuar nevoja për integrim të luftëtarëve të grupit të Wagnerit në ushtrinë e rregullt ruse pas rebelimit të shkurtër të këtij grupi në Rusi në muajin qershor. Prigozhin, udhëheqës i grupit mercenar rus, ka vdekur bashkë me 9 persona të tjerë si pasojë rrëzimit të një aeroplani që ishte nisur nga Moska për në Shën Petersburg më 23 gusht. Troshev, kolonel i pensionuar, i njohur me novkën Sedoj, është prej vendlindjes së Putinit, Shën Petersburgut dhe është veteran i dekoruar për fushatat e Kremlinit në Afganistan, Qeqeni dhe Siri. Ai ka qenë një prej liderëve të grupit Wagner në Siri, për çka është futur në listën e sankcioneve të Bashkimit Evropian më 2021. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, të njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.